ብዙሕ ዝተዘርበሉን ቻይናዊ ቢሊየነር ጃክ ማ ዝለገሶ ቀረባት መከላኸሊ ጸረ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኤርትራ ፈጺሙ ከም ዘይበጽሐ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ግና እቶም ቀረባት መከላኸልን ሕክምናን ናብ መላእቲ ኣህጉር ተባጽሑ ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ወኪልና ሳይመን ማርክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
እቶም ኣቑሑ ናብ ኤርትራ ስለምንታይ ከም ዘይበጽሑ ጽጹይ ሓበሬታ ዛጊድ ኣይተረኽበን። ተሓለቕቲ መሰላት ግና ብዛዕባ ህዝቡ ዘይግደስ ኢሎም ንመንግስቲ ኤርትራ ይወቕስዎ። ነቶም ማስከራታትን መመርመሪ ማሽናትን ኣብ ምብጻሕ ዝሓገዙ ክልተ ሰበ ስልጣን ትካል ምክልኻልን ቁፅፅርን ሕማማት ኣፍሪካ ንቪኦኤ ከም ዘረጋገጽዎ እቶም ይዝረብ ዘሎ ኣቑሑ ኣብ ኤርትራ ኣይበጽሑን። መንነቱ ንኽዕቀበሉ ዝመረፀ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ትካል ብወገኑ ነቲ ኣቑሑ ዝፀዓነት ነፋሪት 23 መጋቢት ካብ ካርቱም ናብ ኣስመራ ክትበርር መደብ ነይርዋ። እንተኾነ ሰበስልጣን ኤርትራ እታ ነፋሪት ኣብ ኣስመራ ንኽትዓልብ ክፈቕዱላ ኣይከኣሉን ኢሎም ኣለው። ንኤርትራ ክሰግሩ ዝተገደዱ እቶም ፓይለታት ኣብ ጅቡትን ኬንያን በፂሖም ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝተመልሱ እውን እቶም በዓል ስልጣን ጠቒሶም። ወሃቢ ቃል ትካል ቁፅፅርን ምክልኻልን ሕማማት ኣፍሪካ ጀምስ ኦግዌል ብወገኑ እቲ ጉዳይ ብደረጃ ዲፕሎማታት ይዝረበሉ ኣሎ ይብል። ምክትል ዳይረክተር እቲ ትካል ዶክተር ኣሕመድ ኦግዌል ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ ትካሎም ንኩነታት በረራን መዕለብን ነፈርቲ ናይ ምቁፅፃር ስልጣን ከም ዘይብሉን ኣብ ምብፃሕቲ ቀረባት ቴክኒካዊ ድጋፍ ጥራሕ ከም ዝልግስን ጠቒሶም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም መመርመርን መከላኸልን ፀረ ኮሮና ቫይረስ ኣይቅበልን ዝበለሉ ምኽንያት ብዘየግድስ መንግስቲ ኤርትራ ንጥዕና ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ የውድቃሉ ክትብል ትገልጾ ተሓላቂቱ መሰላት ስደተኛታት ሜሮን እስጢፋኖስ ናይ ብቕዓቲ ምስኣን ኣይመስለንን፣ ስለ ዘይግደሱ እዩ። ጸገም ቢሮክራሲ እንተዝኸውን ነይሩ ጸገም በረራ ምፈትሕዎ ነይሮም። ንጽባሒቱ እውን ምተቐለለ። እዚ ሃገር ብዙሕ ካልኦት ነገራት ተሰርሕ ሃገር እያ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኣስመራ መገዲ ሓደ ሰዓት እዩ። ንሕክምናዊ ጉዳያት ተባሂሉ ዛጊድ ምፈቐዱ ነይሮም ትብል ሜሮን እስጢፋኖስ። ኣብ እዋን ጽንኩር ሓደጋ ኮሮና ቫይረስ ኤርትራ ብዛኣክል ኣይተቐረበትን ኢሎም ስክፍታ ዝሓደሮም ክኢላታት ሕክምናን ተሓለቕቲ መሰላት እውን ኣለው። መንግስቲ ኤርትራ ዛጊድ 18 ብኮቪድ-19 ዝሓመሙ ሰባት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብ ክንዲ ካብ ወፃኢ ሃገራት ደገፍ ዝቕበል መንግስቲ ኤርትራ ንካብ ዳያስፖራ ኤርትራውያን ገንዘብ ዝኣኹ ይብሎም ከም ዘለውን ሜሮን እስጢፋኖስ ትገልጽ። ኤርትራ ንኩሉ ነገር ቅርብቲ ኣይኮነትን። ቀዳማይ ነገር ቅድሚ 8 ወርሒን 29 ትካላት ክሊኒካት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣፅያ ኣቕሲስታ ንሰላምን ኩሎም ፖለቲካ እሱራት ንክፍትሑን ስለ ዝፀውዑ እየን እተን ክሊኒካት ተዓፅየን እሞ መን እዩ ዝጉዳእ ዘሎ እቲ ህዝቢ ዶ ኣይኮነን በለት ሜሮን እስጢፋኖስ። ወሃቢት ቃል ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቢለኔ ስዩም ብወገና እቲ ነገር መእታን ፍታሕ ክረክብ ለዝባት ቀፂሉ ኣሎ ከም ዝበለት፣ ፋውንዴሽን ኣሊባባ ግና ርእቶ ካብ መሃብ ተቆጢቡ ከም ዘሎ እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ፍልይቲ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ዳንኤላ ኬቨድ ብወገና ብዛዕባ ቀረባት ጃክ ማ ፈልየ ክዛረብ ኣይደለን። እቲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ትብሎ ጽንኩር ሕክምናዊ ቀረባት ብምጥቃስ ግና ማዕጾ እቲ ሃገር ንሰብኣዊ ረድኤት ክፉት ክኸውን ከም ዝግባእ ኣዘኻኺራ። እዚ ነገር እዚ እንተተጋዲዱ ብዙሓት ኤርትራውያን ሕክምናዊ ሓገዝ ኣይረኽቡን እዮም ማለት እዩ። ሕፅረት ጽዑቕ ክንክን ዝወሃበሉ ማእከል ኣሎ። ኤርትራ ንከምዚ ናይዚ እዋን እዚ ዓይነት ለበዳ ንኽትፃወር ዘኽእል ዓቕሚ ኣለዋ ኢለ ኣይኣምንን ትብል ዳንኤላ ካቪዝ። መንግስቲ ኤርትራ ንፖለቲካዊ እሱራትን ፎከስቲ ገበና ዝፈፀምትን እሱራት ክፈትሕ መፀዋዕታ ዘቕረበት ፍሊት ራፖርተር ሕቡራት ሃገራት ዳንኤላ ካቪዝ ምክንያቱ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ኮሮና ቫይረስ ናይ ምግፋሕ ሓደጋ ከስዕብ ስለ ዝኽእል ከም ዝበለት እቲ ዜና ሓቢሩ።